Qalam birdan gapiramiz. AQSh, Tojikiston, Qozog'iston va O'zbekistondan amerikaliklarga yordam bergan 9000 afg'onistonlikka vaqtincha boshpana berishni so'ramoqda. Bu haqda Bloomberg o'z manbalariga asoslanib yozmoqda. Ma'lum qilinishicha, ushbu bitim Afg'oniston masalasida Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan kelgusi hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha kengroq kelishuvning bir qismi bo'ladi. O'zbekiston va Tojikiston tashqi ishlar vazirlari shu hafta Vashingtonda bo'lib turibdi. Tomonlar AQShga ushbu ikki mamlakat hududida razvedka hamda kuzatuv olib borishga imkon beradigan bitimni muhokama qilmoqda, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, AQSh va xorijiy davlatlar qo'shinlari Afg'onistonni tark etayotgan paytda qariyb 26 mingdan ortiq afg'onistonlik o'z vatanida xavf ostida qolmoqda. Ular o'z vaqtida AQShning Afg'onistondagi operatsiyalariga ko'maklashgan. Shu sabab tobora faollashib borayotgan Talibonning ularga hujum qilish xavfi mavjud. Xalqaro koalitsiya qo'shinlariga asosan tarjimon sifatida yordam bergan 10 minglab afg'onistonliklarning taqdiri alohida tashvishga solmoqda, deya qayd etgan The Wall Street Journal. Toliblar ularni xoin deb bilishadi va allaqachon nafaqat tarjimonlarning o'zlarini, balki yaqin qarindoshlarini ham namoyish qorona qatl qilishgan, deyiladi Al Jazeera telekanali xabarida. AQSh harbiy dengiz flotining admirali Jeyms Stavridis Bloomberg Opinion uchun yozgan maqolasida har qanday usul bilan, hatto buning uchun ularni ommaviy ravishda evakuatsiya qilishga to'g'ri kelsa ham, AQSh ittifoqchilarini Tolibondan himoya qilishni taklif qilgan, aks holda ularni Vyetnamda qoldirilgan Amerika ittifoqchilarining qiynoqlariga solingan taqdiri kutmoqda. Massachusets shtati vakillari palatasi a'zosi hamda sobiq dengiz piyodasi Set Multan alohida viza shartlariga loyiq deb hisoblagan hamda AQShga yordam bergan 20 000 tarjimon va boshqa afg'onlarni evakuatsiya qilish to'g'risidagi qonun hujjatlarini tayyorlamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.